cabdifatax soodhowow waxaa jira heshiis cusub oo dhex maray dowladaha Maraykanka iyo Kenya. Marka hore sharaxaad naga sii heshiiskan.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baad mahadsantahay maxamed cali aadan. Maraykanka iyo dowladda Kenya sida maantaba wararka ku jirtay waxaa dhex maray heshiis, heshiiskaas oo si uga duwan heshiisyadii horey u dhex mari jiray, waxaana heshiiskan uu saameynayaa dhinacyo kala duwan, dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaaca, gaar ahaan gudaha waddanka Kenya ayuu aad u saameynayaa. tafaasiisha haddaan gudaha u galno, wuxuu fursad u siinayaa heshiiskan dowladda Kenya sida Maraykanka ay sheegeen, heshiiskana ku cad laga taageero kobaca dhaqaalaha iyada oo dhinacyo kala duwan marka laga soo taakuleynayo. sidoo kale waxa uu Kenya fursad u siinayaa in ciidamadeedu ay helaan qalabka haraadiga ah ee Maraykanku ku isticmaalo wadamada qaar sida baabuurto kale, sida qoryaha oo kale, sababtoo ah marar badan Maraykanku waxa ka duugooba hubka wadamada qaar ayuu isaga soo baxaa. wadamada qaar calooshood u shaqeystayaal ayaa u jooga. haddii tusaale ahaan calooshood u shaqeystayaashiisu ay wadan ku jabaan ama ay ka soo baxaan hubka marka ciidamadaas lagu taakuleeyay oo kale, dowladu ayuu heshiisyo kula sii galaa oo waxyaabo kale ayuu uga faa'iideystaa. marka arrimahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha dowladda Kenya uu kula heshiiyay. waxaa si gaar u muuqda in Maraykanka dhinaciisa uu garoon diyaaradeed ka dhisayo aagga loo yaqaan Mandabay, oo hadda ka hor aad la socotid in weerar culus uu ka dhacay oo taariikhda galay oo dad Maraykan saraakiil iyo ciidamo looga laayay, diyaarada aad u fara badan oo nooca dagaalka ahna looga gubay, iyada oo saldhigaas dowladda Kenya ay uga jeedo in Maraykanku uu ka difaaci karo weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. marka nuxurka heshiiska Maxamed Cali waa inahaas.
waa tahay sirta ku jirta heshiiskan maxay tahay ama muxuu ka dhigan yahay
heshiiskan? waxa uu ku soo aaday waqti xasaasi ah. waxaad la socotaa mandaqada Bariga Afrika, waxaa ka socda dagaal daba dheeraaday oo shisheeyuhu ay soo qaadeen oo Kenya iyo Maraykanku ay ka mid yihiin. dagaalkaas waxaa muuqanaya in gabagabadiisii la marayo, lana doonayo cid loo dhiibo dhagaha dhurwaaga, cid loo dhiibo, iyada oo dowladaha qaar calooshood u shaqeystayaal ay ahaayeen markii hore, sida Kenya oo kale, Ethiopia oo kale, iyo Afrikaanto dhan. markii waddanka la soo gelinayay Kenya oo kale, heshiisii waxaa jiray lala galay oo ahaa war annagu Soomaaliya xuduud ayaa naga dhexaysa, dagaalkan wuu dhammaan karayaa, wuu fashilmi karayaa, masiirkeena iyo difaaceena sidee buu noqon karayaa. marka waxyaabihii marka loo sheegay oo lagu soo dagaal geliyay 2011-kii waxaa ka mid ahaa in reer galbeedku ay difaacayaan dowladda Kenya, ayaa ka mid ahaa waana iska waddan Afrikaan ah oo ballantana looga bixi karo wixii la doonana loo sheegi karayo. waqtigaas xasaasiga ah ayuu ku soo aaday. laakiin arrinta muhiimka ah waxay tahay heshiiskan wuxuu muujinayaa Maxamedow in ay hoos u dhacday siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Soomaaliya, sababtoo ah heshiiskan waxa uu u muuqdaa mid dowladda federaalka ah, gaar ahaan Xasan Sheikh, hoos loogu dhigayo arrimaha maaragta Maraykanku. markii Xasan la dooranayay, waad la socotaa khudbadii uu ka jeediyey Maraykanka, wuxuu sheegay dowladda Maraykanka in ay u soo jeesatay Soomaaliya in fiilo toos ah uu ka soo helay madaxweynaha Maraykanka ee Joe Biden, ayuu sheegay. isaga iyo gabadhiisa ayaa sawir la soo galay. Maraykanku markaas qudhiisa wuxuu u muuqday in Xasan Sheikh, macnaha dowlad Xasan Sheikh, si toos ah ula tacaamulaysa oo wadamadii ay u soo marmari jirtay ee Ethiopia iyo Kenya oo kale xoogaa ka khafiifinaysa. marka hadda waxaa muuqanaysa in Xasan Sheikh gebi ahaanba Maraykanku ay ka sii jeysanayaan oo heshiisyadii amniga iyo taakuladii iyo hubka, xataa markii cunuqabateynta laga qaadayay dowladda federaalka sida la sheegay, hubka haraadiga iyo waxyaabaha noocaas oo kale in la siinayo oo lacag la'aan lagu siinayo ayaa loo sheegay. haddana heshiiska Kenya lala galay ayay ka mid tahay oo waxaa muuqanaya in dhankaas looga wacday. sidoo kale Maraykanku waxyaabaha ku kallifaya arrimahan ayaa la isweydiin karaya maxaa keenay isagoo intaas oo dhaqaalaha ku bixiyay dhismaheeda ciidankeeda danab intaas oo waqti diyaarado intaas oo askar isaga qudhiisa looga dilay dhaqaale fara badan uu ku baabay diblomaasiyiin looga dilay maxaa keenay xilligan Mareykanka quwasta intaas la eg waa su'aal muhiim ah oo la isweydiin karayo Mareykanku runtii wuu kiniyay jabay dawladda federaalka xageeda waxa kowka ah tabardarida ciidamadeeda oo kale dagaalka Mareykanka hankii uu lahaa iyo qaabkii loo qorsheeyay iyo qeexitaankii lagu sameeyay markii Xasan uu Mareykanka tagay qodobada hadda aan ku sheegay qeexitaankii iyo sharaxaadii uu ku sameeyay waxaanan ahayn ayaa soo baxay ciidamada dawladda federaalka waxay ku horkufeen dagaalka guutooyin dhan ayaa burburay sida macluumka ah oo dadku ay wada ogyihiin waxa kamid ciidamada Mareykanka oo tababaray ee danab ayaa kamid oo dagaalka lagu leeyay lagu daray xagga siyaasadda iyo maamulka Mareykanku waa aad buu uga niyad jabay dawladda federaalka xagga musuqmaasuq wixii lacagtii uu keeno hubkii uu keeno rasaastii uu keeno aad baa loo musuqmaasuqaya wixii de madaxdii iyo saraakiishii iyo taliyashii iyo sirdoona ay leeyihiin dawladda Hareer Galbeedka iyo dad xataa dawladda federaalka kamid oo baasaboorradooda haysta aad bay uga warqabaan guryaha laga dhisanayo Tanzania iyo Nairobi iyo Uganda iyo Turkiga iyo hawlahaas aad bay uga warqabaan marka waa tii ay sheegeen in ciidanka danba xataa raashinkii wax kale iska dhaafay la musuqmaasuqay oo suuqyadii lagu iibinayay arrimahaas ayaa kamid waxyabaha ee niyadjabiyay Mareykanka waxa kale oo qayb ka ah oo Mareykanku ay qireen oo diblomaasiyiintooda ay shirarka qaramada midoobay iyo kuwa ee gudaha Mareykanka ka dhacay ka sheegeen oo taliyaha Afrikaan uu kamid yahay xataa dhowr bilood ka hor in xarakada mujaahidiinta Ashabaab awooddeeda ay aad u xoogaysatay oo dagaalkii lagu qaaday 2022kii ay awood ka sii qaadeenba oo ciidamadeedu hub aanay horay u heli jirin ay heleen askartii dawladda federaalka ay baabiyeen oo dagaalkaasi Ashabaab uu siiyo fursad cusub oo ay ku leeyihiin barasho wanaagsan beesha caalamka iyo dawladda federaalka nabarta 2022 marka barasho cusub ayaa xarakada mujaahidiinta Ashabaab la bartay oo Mareykanku wuxuu garwaaqsaday in awoodeedu ay aad u xoogaysatay arinta kale muhiimka ah Maxamed oo sirta ku jirta heshiiskan marka Soomaaliya laga yimaado waan u soo laaban doonaa waxa kamid ah loolan waxa jira siyaasi ah dhinac walba saameynaya dhaqaalaha oo Mareykanka iyo Shiinaha ka dhaxeeya oo wadanka Kenya ah Mareykanka waxa uu arkay in Shiinaha ay aad galangal ugu yeesheen wadamo ay ka mid yihiin Ethiopia iyo Kenya iyo waliba isagu hadda Kenya ayaa u fudud in uu markii hore ku ciriiriyo wuxuu doonayaa heshiiskan in uu Kenya gacanta ku dhigo gabi ahaanba kadibna meesha laga saaro oo la ciriiriyo Shiinaha iyo kobaca dhaqaalaha iyo kambaniyada iyo mashruucyada kala duwan ee wadanka Kenya uu qaadanay waxa soo dhan ayuu rabaa in meesha uu ka saaro oo siyaasad ahaan iyo juqraafi ahaan ayaa quwadaha kale sida Shiinaha iyo Ruushka iyo Mareykanka iyo ay u loolamayaan arintaas waa arin xasaasi ah oo la leeyahay waxay qayb ka tahay waxyaabaha soo dadajiyay in Mareykanka uu heshiiskaasi la galo dawladda Kenya Shiinaha deyn ayay cunsiiyeen Kenya xataa wuxuu Mareykanku diyaar u yahay inuu la bixiyo deymahaasi inkastoo aanay aad u badnayn waan soo koobayay qodobka kale oo isna xasaasiga ah ee Mareykanku uu ka diday wuxuu yahay heshiiskii Xasan Sheekh uu la galay ee dawladda Turkiga oo si indhalaan ah isagoo aanan la tashan Mareykanka marka aan saal leeyahay dawladda federaalka waxa gacanta ku hayay Mareykanka cida umuruheeda dhaqaaleheeda dhismaheeda dastuurkeeda garso waxa soo dhan cida jaan goynaysay oo looga dambeeyay waxay ahayd dawladda Mareykanka ayay ahayd Xasan markii isagoo aanan iclaamin ama bedel kale aanan sheegin amaba aanan dhihin waa madax bannaani toos ah ayaan haysanaa hadda kadib Mareykanka umadaba faylayno oo ciidankii siidana bla biilayo ciidankii ee dawladda federaalka ka barbar dagaalamayay loo biilayo oo raashin la siinayo ayuu Turkiga heshiis la galay isagoo aan Mareykanka kala tashan taas markaa waxay qayb ka tahay waxyaabaha xasaasiga ah ee keenay in xukuumadda Washington ay ka sii geysato Xasan Sheekh shirar badan ayaa ka dhacay madaxtooyada oo ay isku canaanteen madaxda dawladda federaalka oo Xasan Sheekh la yiri ilduuf ayaa kugu dhacay iyo qalad weyn ayaad sameysay qaab ay hadda uga xeeladeysatay malahan dawladda federaalka oo laba daran mid doora ayaa haysata Turkigu dakadi iyo airport-ki iyo ayay gacanta ku hayaan oo ciidamo xooga ah oo dawladda federaalka loo tababaray ayay gacanta ku hayaan laba daran mid doora ayaa haysata arintaasna marka heshiiskan Kenya Mareykanka uu la galay ee uu bunbuninayo waxa ay qayb ka tahay heshiiska Xasan Sheekh uu la galay qodobka ugu dambeeya su'aashan aan uga baxay waxa weeyaan dawladda Kenya waxa leedahay atmis ciidanka way baxayaan Soomaaliya oo ma joogayaan waxa weeyaan dakano ayaa la geliyay Soomaaliya iyo ciidankeeda soo galeen hamina uu ku jira oo ah sideed ku sii haysan kartaan dhulka hadda ciidankiinu ay joogan gaar ahaan Kismaayo oo kale ayaa hamiga ay ku hayaan hadii ay suurageli weysana buffer zone waxa la yiraahdo ama in dagaalka laga fogeeyo dawladda Kenya xoogaa ama meel ka baxsan dawladda Kenya xuduud beenaadka in wadankaasi laga difaaco ayaa qorsheheedu u yahay oo arrimahaas ayay aad u daneeyneysa aan kugu sii dara Mareykanku hadda culayska Xasan Sheekh la saarayo oo dawladda Kenya xogaa loo weecanayo waxa qayb ka ah oo ajeeb ah waxa dib loo soo magacaabay James Swan ergeygii hore ee qaramada midoobay wuxuu u dhashay Mareykanka diblomaasi American ah oo hore Soomaaliya uga shaqeeyay oo uu yahay Swan waxyaabaha loo keenay waxa ka mid ah Maxamedow haweenay Kenyati ah ayuu qabaa isagu waa nin Christian ah oo xajir ah marka taariikhdiisa hadda la akhrinayo weynayda uu qabana waxyaabaha u guursaday waa diin bay leeyihiin waa haweenay Kenyati Christian ah oo xajir ah oo aad ugu adadag diinta Christianka marka dawladda Kenya dhinacaas xataa waa looga muujinaya Xasan Sheekh uu weecashada dawladda Kenya arinta marka Kenya faa'iidada ay u arkayso waxay tahay hamiga ku jira Kismaayo iyo haday suurageli weeyso macquul ma tahay in dhulkan NFD iyo Lamu iyo Mareykanku ay idin difaacaan sura galmatay arrimahaas ayay ku riyoonaysa
arintan Kismaayo ee aad sheegtay dawladda Kenya hamigeeda uu yahay ma u sura gali kartaa hamigeeda ama Mareykanka uu ilaaliyo gudaha dhulkeeda sideysa dhul ay iyadu lahayn qarnigan ay ugu haminaysa Kenya
waxa jirta hadda kor waxa la yiri nin ku jiray isbitaal oo dhimirka la ayaa loo sheegay in muddo badan la daaweynayay la sii deyn doono caafimaadkiisa marka imtixaan inuu marayo wuxuu yiri marka la imtixaano gaari ayaa la saaray xaafadiisi magaceedu uu hayaa xaafadii ayaa la geeyay marka gurigiini aaway baa la yiri marka guri ayuu iska tilmaantay aanan gurigoodii ahayn laba caruur ayaa kasoo baxday laba wiil oo iskuul u socota markaas wuxuu yiri oo waxa soo baxay wiilasheedii hebel iyo hebel ayaa soo baxay haweenay ayaa kasoo daba baxday ciyaalkii hooyadood ah markaas wuxuu yiri xaaskaygii ayaa soo baxday haweenaydii ninkeedii ayaa kasoo daba baxay markaas wuxuu yiri ninkaasna waa aniga ayuu yiri marka Kenya hadda waxay u muuqataa sidii ninkii waalnaa oo kale oo yaani qarnigan inkastoo la yiraahdo adduunka qoladii fursad laga helo lama cafiyo oo hadda dawladaha caalamka iyo sida uu shaqeeyo iyo sida uu dhisan yahay laakiin dawladda Kenya iyo Ethiopia waxaad moodaa in wuxuuda aad ka badbadis u yahay waxaan ugu wacan faragelinta muddo dheer ay siyaasadda Soomaaliya ay ku soo hayeen iyadoo Kenya aqoonyahanadeeda iyo madaxdeeda madaxdii soo martay qaar kamid ayaa hore u sheegay inay ku heshiyeen Kenya iyo Ethiopia in Soomaaliya wax dawlad ah dib dambe inaysan uga dhalan inay ku heshiyeen dawladda hadda jirta xataa Kenya ayaa lagu soo dhisay embakati meesha la yiraahdo Doofaari ayaa lagu soo dhisay marka Kenyatiga waxa u muuqda xoogaa fursad ah dhinaca kalaana baqdin ayaa jirta oo awoodda xarakada mujaahidiinta Shabaab oo si baahaysa iyo daqiiqad walba iyo waqti walba oo la fili karayo isbeddel caalami ah inuu dhaco ama mid mandiqadeed inuu dhaco sida Afghanistan oo kale isbeddelka ugu dhacay. Waxa ugu badan ee laga cararayna waxay tahay hadii wadanka Mareykanka uu ka baxo oo dawlad Islaami ah wadanka ay ka dhalato dawlad walba ciidankii uga leeday gaar ahaan kuwa diriska ah way ku qasaarayaan oo iyagoo dhul aanan helin iyagoo magdhow ku filan aanan helin marka mid walba wuxuu isleeyahay xoogaa bad ah xoogaa mataqaana xuduud beenaad ah wax si jaafjaafo si hadhow calaala qalaxta hadii wadanka Soomaaliya uu isku tooso intaas aad muran u gelisaan
wayahay ugu dambeyn Cabdi Fitaaxow ninkan Iswaan hadan ku laabano isagu maxaa laga yaqaan taariikhdiisa
James Iswaan oo sida aan ku sheegay waa nin Mareykan ah waxa uu dhashay 1963 waa nin oday ah Washington ayuu ku dhashay xaas Kenyati ah ayuu qabaa ama haweenay Kenyati ah ayaa u dhaxda oo Kristan oo xajirad ah 2018 wuxuu ahaa safiirka Mareykanka u jooga wadanka Djibouti xilligii Xasan Sheekh hore waxa uu ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayuu ahaa 2013 wadanka Congo ayaa loo diray oo safiir uu uga noqday Mareykanka waana inta badan qaarada Afrika een aad ugu badan 2019 ilaa 2022 ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayuu ahaa waxa kale uu leeyahay taariikh dambe oo Soomaaliya iyo fargelinteeda ay ku saabsan oo 1994 ilaa 1996 wuxuu ka mid ahaa diblomaasiyiinta Mareykanka ee khalalaasaha iyo qabyaaladda iyo qarbudada wadanka ka waday ee hoggaamiye kooxeed ka taakulayntoodii ee dagaalkii UNISOM markii yacni Mareykanku ay ku jabeen Soomaaliya ilaa xataa dadkii salaxay ayuu ka mid yahay Itoobiya iyo duulankeedii iyo weerarkii Imaaradda Islaamiga ah ee Gedo ee ittixaadka dagaalada Itoobiyaanku ay soo qaadayeen dadkii aadka u qaabeenayay ee fangareenayay ayuu ka mid ahaa James Iswaan marka ergeyga qaramada midoobay xilligii uu ahaa hadda markala ayaa ku simaha loo soo magacaabay wuxuu ahaa ninka soo dejiyay siyaasadda isku dirka ergeyadii isaga ka horeeyay way isku wadeen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada awaamir ayay siinayeen maanta Kismaayka quraaco xamar ka qadee Hargeysa ka cashe xoolo xero ugu jira oo kale ayay siyaasiyiinta ula dhaqmayeen laakiin Iswaan wuxuu keenay si practically ah u dhaqan geliyay wixii ay oranayeen kala qaybi oo xukun oo maanta waad arkaysaa meesha la kala taagan yahay dawladda federaalka iyo madaxa goboleedyada dhinaca kalena ciidamada shisheeye iyo arrimahooda iyo nin aan la dayarsan karin ayaa lagu tilmaamaa xagga siyaasadda xarakada mujaahidiinta shabaab qudheedu ma aanay moogeneyn wuxuu ahaa ninkii ugu dhowaa heer darajo intaas la eg ka haya qaramada midoobay u dhashay Mareykan daqiiqado uga badbaaday weerar aad u culus oo xarakada mujaahidiinta shabaab ay soo abaabushay waa weerarkii lagu dilay Cabdiraxmaan Yiriiso gudoomiyaha gobolka Banaadir markaas ayuu meesha ka qudbeeyay wax yar kadibna waxaa dhacay weerarkii intaasoo maamul dhan oo dawladda federaalku ay leedahay oo ku baabay ayaa dhacay maanta oo uu yimidna dawladda Mareykanka digniin ayay soo saartay oo si diblomaasiyan ah muwaadiniinta loogu sheegay inay taxadaraan oo waxa la yiri xarakada mujaahidiinta shabaab lama dhayalsan karayo xilli walba waxay geysan kartaa weeraro taxadara ayaa la yiri
aad ayuu maadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Cabdi Fitaax Maxamed Qaasim oo sharaxaad naga siinayay heshiis cusub oo dhexmaray dowladaha Kenya iyo Mareykanka